Čaute. Moje meno je Ďuro Sabo a som tu s ďalším Automoto podcastom. Dnes sa zoznámime s kľúčom od auta, ktorý asi nikdy nebudeme držať v ruke. Zistíme, ako jeden list môže nadvihnúť celú krajinu, ako sa politik stará do názvu modelu auta a potešíme sa, že slovenskí tunelári makajú. Tu je podcast na tento týždeň. Na Slovensku máme 13 cestných tunelov. Pripomeňme si ich. Tunel Stratená, Branisko, Horelica, Sitina, Bôrik, Šibeník, Poliana, Svrčinovec, Považský Chlmec, Ovčiarsko, Žilina, Prešov a Bikoš. Kto išiel cez všetky, ruku hore. Ja teda nie, ale je to výzva napríklad na toto leto. A v týchto dňoch sa konala ďalšia sláva, pretože do okolia Prešova prišlo veľa ľudí z hlavného mesta a na saká si dali pracovné vesty a na hlavu oranžové prilby. Rozmýšľam, či sa páni aj niekde prezuli do baganží alebo gumákov, lebo po stavenisku v oblekovej obuvi to asi praktické nie je. Asi aj telky vedia, že by to bolo smiešne v gumákoch a v oblečíku a preto v reportáži o takejto akcii zaberajú pánov len od pása hore. Ale to len tak nahlas rozmýšľam. Páni prišli, lebo sa začala výstavba tunela Okruhliak. Ten bude súčasťou severného obchvatu R4 pri Prešove a tunel bude dlhý takmer 2 km. Pre nás motoristov je dôležitá informácia, že hotovo by mohlo byť do 4 rokov, čiže v roku 2028. Keď sa však povie Okruhliak, tak som trošku zmetený, lebo pre mňa je to okrúhly kameň, s ktorým sa dobre hádžu žabky na hladine pokojnej stojatej vody v rybníku. Ale ono je to vlastne jedno. Hlavne nech sa v ňom už vozíme a nech sa volá akokoľvek. 180 tunelárov bude makať 24 hodín 7 dní v týždni. Tak im držme palce a my budeme ich tunelársku prácu pozorne sledovať. Pri tejto informácii, veru, ani neviem, ako začať. Skúsim takto. Predstavte si, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí so svojou drahou alebo drahým a za 9 mesiacov sa to narodilo. Rozumieme si. Krásna dcéra, napríklad. A vy ste si povedali, že jej dáte meno Jelšava alebo Ilava. No, veď napríklad. A zrazu by sa ozval minister slovenskej vlády a povedal by vám, že sa dcéra nemôže volať Jelšava ani Ilava, lebo nebola splodená na Slovensku. Priznám sa, že toto celé je skutočne absurdná situácia, ba až hlúposť, ale presne takúto za účesť pritiahnutú skúsenosť má automobilka Alfa Romeo. Všetci zamestnanci makali na prvom elektroaute tejto značky a koncom minulého roka šéfovia oznámili svetu, že sa bude volať Milano. No krása, zimomriavky a očakávanie. Nádherné čosi. I udiala sa svetová premiéra a celý svet bol pochopiteľne vo vytržení. Nádherné červené auto ekologického charakteru s typickými líniami talianskych majstrov. Božstvo zostúpilo na zem. Ale, a na to vlastne všetci čakáme, sa ozval taliansky minister obchodu a Made in Italy. Áno, dobre počujete, minister obchodu a Made in Italy Adolfo Urso. Reku, vraví minister, to auto je fakt šik, ale nemôže sa volať Milano, pretože sa vyrába v Poľsku. Alfa Romeo samozrejme hľadala menej finančne nákladný trh, ako je Taliansko a lacnejšie vyrába v Poľsku. Ale keby sa auto vyrábalo v Taliansku, môže sa volať Milano. Tak to však nie. Minister sa odvoláva na zákon, ktorý hovorí o tom, ak to zjednoduším, že je neprípustné vyrábať taliansky znejúce výrobky mimo Talianska. Ho! Čiže svetová premiéra a hurá efekt sa skončil za pár dní, pretože Alfa Romeo mala len dve možnosti a pochopiteľne si vybrala tú lacnejšiu. Výroba sa do Talianska sťahovať nebude, ale auto sa už nevolá Milano, ale Junior. Smola je, že vlastne názov Milano vybrala verejnosť a fanúšikovia a bola to podsta mestu, v ktorom sa v roku 1910 začala písať história Alfy Romeo. A automobilka aj uviedla, že aj názov Junior bol navrhnutý verejnosťou, takže vlastne je všetko OK. Samozrejme, že celé frflanie ministra je politická hra. A ako povedal výkonný riaditeľ automobilky Jean-Philippe Imparato, keď sa vrhnete do politickej diskusie, polovica zákazníkov zmizne a tomu je dobré zabrániť. A ešte jedna drobnosť k tej Jelšave alebo Ilave, alebo k akémukoľvek zemepisnému názvu Slovenska ako meno pre dieťa. Aj som písal ministerstvu, pretože som v zákone o matrike nenašiel, že sa to nemôže. Ale odpoveď zatiaľ nemám. Tak som v napätí, či mi nejaká príde a budem vás informovať. Neviem si predstaviť, čo by muselo byť v liste, ktorý by jemne povedané zodvihol celú krajinu zo sedadla alebo sedačky v obývačke. Ak nerátam občasnú, viac či menej znepokojivú korešpondenciu so sociálkou či podobnými úradmi, tak som dostával skôr veselé listy. Spomínam si, že v jednom, keď som mal asi 12 rokov a bol som na liečení, mi mamina poslala aj 10 korún, aby som mal na sladkosti. Ale tento list, o ktorom bude reč, veselý ani úsmevný nebol, skôr mal za úlohu vytvoriť tlak. Napísal ho nemecký minister dopravy Volker Wissing a poslal ho vládnej koalícii, ktorá sa už pár mesiacov nevie dohodnúť na prijatí reforiem zákona o ochrane klímy. Klimatické zmeny a ochrana a také tie veci, ktoré sú samozrejme alfou a omegou budúcnosti. No a v tom liste Ujo minister píše, že by bolo celkom fajn, keby sa plošne v celom Nemecku zakázalo jazdiť autom cez víkend. Podľa neho len takéto drastické opatrenie umožní Nemecku ako krajine splniť klimatické ciele v doprave. Teraz neriešme, že by asi boli nejaké výnimky, napríklad pre sanitky a hasičov a podobne, ale uznajte, že aj s nami by takáto informácia nejakého slovenského ministra asi pohla. Celé toto je kvôli tomu, že Nemecko chce do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 65% oproti roku 1990. No a doprava ako taká to stále potvora prekročí a nedodržiava, a tak si minister povedal, že víkend bez aut je cesta. Okrem toho, že občania Nemecka vyjadrili skutočne silný nesúhlas, tak sa ozvali aj kolegovia z vlády reku Volker. Neblázni, ty tu nedávaj takéto nezodpovedné vyhlásenia. A dokonca sa ozvali hlasy, že Ujo minister šíri strach. Ach. O pár dní však prišlo upokojenie, pretože minister, ktorý vie písať, povedal, že sa koalícia dohodla a zákaz jazdenia cez víkend nie je na stole, ba ani v okolí stola žiadneho. Cez víkend bez auta. No, dajme tomu, ale išiel by som do toho len vtedy, keby som videl, že ani jedno vládne auto cez víkend nejazdí a je jedno, či by to bolo v Nemecku alebo na Slovensku. Či? Aké kľúče od auta máte? A ako vám ich dali? My sme ich pri kúpe našej už teraz jazdenky dostali v obálke. Papierovej. Bielej. Máme dva. Jeden je na stláčanie a pípanie, čo je skvelé, a ten druhý máme dokonca len obyčajný kľúč, bez mačkania. Prišlo mi to zvláštne dostať taký druhý kľúč a preto si ten prvý sexy šanujeme, ako sa u nás hovorí, nech nám dlho vydrží. Aha, a máme k nemu ešte nejakú takúto blbosť, ktorá z neho visí s logom predajcu. Máte to podobne? Niektoré kľúče od auta sú skutočne takmer umelecké diela. A ak nie kľúče, tak nejaký ten obal k ním. Mám tu jeden taký od auta, ktoré má 5-litrový motor V8 s 1600 koňmi pod kapotou a maximálkou 531 km za 60 minút. 1600 koní. Vyrobí sa ich len 125 kusov a autko stojí 3 milióny dolárikov. Volá sa Koenigsegg Jesko a jeho kľúč pripomína Fabergé vajcia. To sú zlatnícke unikáty, ktorými sa výrobcovia vo Švédsku inšpirovali. Obal na tento kľúč je vlastne taký tubus z karbónu, kože a uhlíkových vlákien, z ktorého sa vysunie malá konštrukcia, ktorá sa na vrchu dá odklopiť a vybrať kľúč, ktorý vyzerá ako plochý kameň. Dajte si do Google kľúč na Koenigsegg Jesko a pošmáknete si. Jasné, že kľúč nemusíte stále mať v takomto síce krásnom, ale nepraktickom obale. Keby som si ja taký Koenigsegg kúpil a dostal by som takýto kľúč, tak by som to kamošom, ktorí by prišli na Koložvársku a Pokec, ukázal jeden jediný raz, hýkali by sme a ochkali, ale potom by som ho asi dal do skrinky pod telkou, kde máme účtenky, staré mobily, sviečky, figurky na človeča a papier do tlačiarne. A už by som si len užíval skvelý kľúč a hlavne skvelé auto. Teda, ak by som vôbec vedel, ako sa taký Koenigsegg Jesko šoféruje. Brm, brm, brm. Počúvali ste podcast portálu Autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky jazdených aut na Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.